Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gysgaly prezidentlik saýlawlaryna resmi taýýarlyk görýän wagtynda daşary ýurtlardaky türkmenler saýlawlara gatnaşmak islegini ygran edýärler. Özlerini dala şäher hökmünde hödürlenler Türkmenistanda prezidentlik wezipetiniň atadan ogla geçmegine gönüden gönü ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasynyň nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçy taýlamağa alternativa ýol berilmegini talap edýärler. Türkmenistanda 12 martda geçiriljek möhletden irki saýlawlara şu günki güne çenli 2 sany dala şäher resmi hasabalandy. Prezidentlik saýlawlaryny gysga wagtyň içinde geçirmek kararyny ýygnan eden Merkez Saýlaw Komissiýasynyň resmi hasabyna ýurdun baş wezipetine kandidat hökmünde ilki häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow alındy. Soňra 2-nji dala şäher hökmünde Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Mara welaýatynyň häkimi Orunbasary Agajan Bekmuradowyň resmi hasabalananlygy ýygnan edildi. Türkmenistanyň resmiýetleriniň saýlawlaryň kanuna laýyklykda demokratik görnüşünde we alternativa ýetasynda geçiriljekdigini aýdýarka, ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmenistanyň baş tutany wezipetine dalaş etmäge taýýarlyk bildirdiler. Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT opozisiýa topary ýurdun daşynda prezidentlige dalaşýar hödürläp, onlayn ses berişlik ýetasynda alternativ saýlawlaryny geçirmegi planlaşdyrýanlygyny 14-nji fevralda Adatlyk radiosyna habar berdi we ýa-ni bu Topar öz YouTube kanalında lideri Murat Kurbanov dala şäher hödürledi. Murat Kurbanov Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasynyň öňe süren düzgünlerini gysga wagtda berjaý etmegiň mümkin däldigine üns çeker we ýurdun daşynda internet üstü bilen alternatif saýlawlary geçirmek planyny ma'lum etdi.
Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy, Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň içki ýagdaýy hiç bir daşynyň elinde dala şäheri mümkinçilik dürüdi. Tebäbi bir aýyň içinde 10 mil sany gol toplap Türkmenistanyň içinde saýlaw komissiýasyna tapşyrmak ol mümkin näme. Tebäbi daýala şäherleriniň spisini girmek wagty bar. Şonuň üçin biz alternatif saýlawlary geçirjek we şu ýerde sizin seçimlerinizi biz görjek bolýas.
Çekiýede ýaşaýan öňkü türkmen resmiýeti we öňkü siýasy dostlugy geldi Käriýew prezident Berdimuhammedowyň oglunyň prezidentlige kandidat hödürlenenden soň özüniň hem saýlawlara dala şäher hökmünde gatnaşmak islenligini ma'lum etdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň maşgal agzalarynyň adyna ýeti tanqidleri bilen tanalýan Käriýew YouTube kanalynda eden çykyşynda energiýa baý ýurdun awtoritar lideriniň ýurdy öz nesillerine faraonyň müşterileri ýaly dinastiýa görnüşinde dolandırmağa bermegine qarşı çıqqanlığını aytdı.
Şoğun çin millet ağını biriktirmelidir. Hemmesi bilev olup, şu diktaturan qarşına, şu zalimin başına ağzı birlik bilen görüşmeli.
Türkmenistanyň atçylyk podagyna 2002-nji ýyly çenli ýolbaşçylyk eden 71 ýaşly geldi Käriýew uzak möhletli türme tutsaglygyny başdan geçirip 2015-nji ýylda Türkmenistany terk etdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek planyny ýygnan edenleriň ýene biri türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew dalaş şäherleriniň resmi sanawyna goşulmak ugrunda hereket edýär. Annaýew Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasyna we Türkmenistanyň Germaniýadaky elçixanasyna arza ugradanlygyny we bu arzalardan gowşanlygy barada jogaby alandygyny Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
2020-nji ýylyň 12-nji martynda boljak prezidentlik dalaşgarlygyna öz kandidaturamy ýygnan etdim we berdim, tapşyrdym arzamy. Onuň esasy maksady şu, şu wagtky bolýan prezident saýlawlarynyň kanuny laýyklykda däldi, hasky möhletde geçirilip, Türkmenistanyň prezidentiniň öz oglyny goýmak maksatly edýän işini birazajyk näýlelik bildirmek esasy şu tarapdan boldy meniňki. Çünkü adaletli saylaw geçiren önüne, demokratik esaslara hormat koyup edilen önüne has köprak mühlet verilmeli. Olum verilmeni üçün inniki şu oğlu geçen önüne halkta da cemiyette de gelecek 7 yılla, çünkü konstitusiyanın esasında 7 yıllık mühlet saylanıyor ol. gelecek 7 yılda bir üç köşmelerin bolcağını ümit ediyen adamların sanı gratı az, cüda az.
Deyip Nur Muhammed Annayev Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde aytdy. Türkiye'deki oğuzların bilim ve medeniyet boyunca hizmetdeşlik cemiyeti uğramasına yol başçılık eden ve Türkmenistan'daki problemler var da açık çıkış eden Nur Muhammed Annayev grajdan aktivliği sebeple dürlü basışlara şulsandı. Tussoğluğa urulup yenjilmelere sezi var edildi. Nur Muhammed Annayev Türkmenistan'ın prezidentlik saylovlarına dalaşar hökmünde resmi hatavalınan ve köpçülük tarafından köp tanılmayan Ağacan Bekmuradov'ın öz ovudaşı Donaydar Türkmenistan'ın Merkez Saylov Komissiyası kıssağlı prezidentlik saylovlarını geçirmek kararını 10. fevralda prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un bir gün ön halk maslahatının meclisinde yukarı hükümet vazifesinden çekilmek istediğini malum etmekten izyanı ilan etti. Tutuş saylov kampanyasına berilen vaxt bir aya yetmeyer. Merkez Saylov Komissiyası 17. fevralda Türkmenistan'ın Saylov Kodeksinin 46. maddesine layıklıkta 2022 yılın 10. martında Türkmenistan'da geçirilecek prezident saylovlarına dalaşar hüdürleyen 6 sani inisiyatif topori hasava alyanlığını ilan etti. Olar kol yığınamağı başladılar deyilip resmi mağlumatta aydılar.
Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan we Livap welaýatlarynyň edari kärhanalarynda döwlet başdutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlige dalaşy edýän ogly Serdar Berdimuhammedowyň propagandasy edilip başlandy. Bu barada Adatlyk Radiosynyň Balkanak habarçysy we Livapdaky çeşmeleri habar berýärler. Balkanak habarçymyň maglumatyna görä şu günler Türkmenmaşy we Balkanawat şäherlerindäki şeýlede Serdar etrawyndaky hassahanalarda, mekteplerde we banklarda ýygnaklar geçirilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Sağlyk, Bilim we Bank işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä bu ýygnaklarda edara ýolbaşçylary 10-cü martda geçiriljek irki saýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow goldamagyň hökmandygyny aýdýarlar. Olar bir karar we bagtyar zamany üçin arkadagy minnetdar bolmalydyr diýip beýik arkadagyň ogly hem akyllı we halkyň aladasyny edýän ýolbaşçy bolýar diýerler diýip efirde atlandyrylmasy sızlığını soran Balkanlı Büccet İşgari 16. fevralda xabarçymyza beren maglumatında aýtdy. Adatlyk bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Livapli enataların ve Büccet İşgärleriniň bir näçesi hem şu ýyly çykyşlaryň diňe edara kärhanalarda däl, eýse mekteplerde hem edilýändigini aýtdy. Mekteplerde Serdar Berdimuhammedow tariplanýan bolsa, edara kärhanalarda onu goldamaga çağırış edilýär. Edara kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň öz işgärleri bilen geçirýän ýygnaklarynda goldawlarymyzyň ählisi Serdar Berdimuhammedowa gönükdürilmeli diýip açaçan aýdylýar. Bu ýygnaklar 14-nji fevralda geçirilip başlandy diýip Livaply Büjet işgäri gurrun berdi. Livabyň mekteplerinde Serdar Berdimuhammedowa tariplamaga gönükdürilen çykyşlar barada Türkmenistanyň Hronikasy neşri hem habar berdi. Neşir 16-njy fevralda çap eden habarynda mektep muallimleriniň okuwçylara Serdar Berdimuhammedowyň üstünlükleri barada gurrun bermäge boşly edilendigini aýtdy. Maglumata görä 13-nji fevralda mektep müdirleri we olaryň ornwasarlary, muallimler we tehniki işgärler bilen ýygnak geçirip 14-nji fevralda 1-nji sapanyň nähil geçmeli diýip barada tapşyryp berdiler. İlkinji 15 minutda muallimler çağılara arkadaň gow işleri we gadananlary barada gurrun bermeli boldular we çağılaryň oňa minnetdar bolmalydygyny aýtdylar. Soňra bolsa Serdaryň şahsyýeti baradaky gurruna geçmeli. Okul
okuwçylar ýurdun prezidentligine dalaşgaryň durmuş ýoly we üstünlikleri, häsiýet aýratynlyklary hakda dinlemeli boldular. Başga kandidatlar agdalmady diýip neşir şeýle sapaklaryň Sewitdäki ähli mekteplerde şol sanda Halaç etrawynyň Çokpetde obasyndaky 27-nji mektepde, Kerk etrawynyň Gyzylwaýdak obasyndaky 25-nji mektepde we Türkmenabat şäherindäki 6-njy mektepde geçirilendigini bellidi. Adatlygyň baýdylanlar barada Balkan we Lewap vilayet häkimliklerinden şeýledi. Olaryň saglygy goraýş we bilim bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen Nowatdan daşary meclisinde işden çekilmek niyetini mälim eden soň 13-nji fevralda Türkmenistanda saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar ýurtda saýlaw kampaniýalaryna badalga berdi. Serdar Berdimuhammedow 14-nji fevralda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy tarapyndan prezidentlige dalaşýar hökmünde hödürlendi. Onuň dalaşýarlygy ýurtda saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar tarapyndan 15-nji fevralda bellige alındı. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistanda häkimiýetiň prezidentden onuň oğluna geçirilecek diýip baradaky çaklamalar din gysyz öňe sürildi. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow prezidentiň ýeketäk oğlu bolup, ol geçen ýylyň fevralynda maliýe we ykdysadyýet puda boýunça wice-premier wezipesine bellenilmeden odol soňky bir näçe ýylyň içinde ýyzly ýyzyna ýokary wezipelere bellenildi. Häzirki wagtda onuň prezidentlige dalaşýar hökmünde hasaba alınan ýeketäk garşydaşy bolup, ol 15-nji fevralda Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlendi. Mary welaýatynyň häkiminiň ornwasary Agajan Bekmuradowyň prezidentlige dalaşýarlygy saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar tarapyndan 16-njy fevralda bellige alındy. Türkmen häkimetleri ýurdun dolandyrylyşynda siýasy köpdürlülügiň we köp partiýalylygyň hökm sürýändigini aýdýarlar. Olar bu öňe sürmesini ýurtda 2010-njy ýylda Sinaatçylar we Telekeçiler partiýasynyň we 2014-njy ýylda Agrar partiýasynyň hasaba alynmagy bilen delillendirýärler. Ýöne synçylar ýurtda esasy adatlyklaryň berk çäklendirilýändigini belläp, bu taýlalaryň ýurtda siýasy pluralizmi döredip bilmändigini we ýurtda hasaba alynan hakyky oppozisiýa partiýasynyň ýokdugyny aýdýarlar. Soňky günlerde adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen sanlarynyň ençemesi, irki saýlawlary we onuň bilen bagly geçirilýän ähli çäreleri häkimetleriň saýlawlaryň açyklyk, demokratik we giň bähtäşlik esasynda geçirilýändigini aýtmak üçin edýän göz boýagçylyklary diýip häsiýetlendirýär. Şeýlede olar bu saýlawlary Serdaryň saýlawy diýip atlandyrýarlar. Adamlar saýlawlardan soň ýagdaýyň gowlaşmagyna umyt baglamaýarlar. Hatda ykdysady we güýç ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyndan gorkýarlar. Olar doýmaýan uýalar we ýegenler henit hem hemme ýerde hökm sürýärler diýýärler diýip aşşabatly bir ýaşaýjy anonim şertde beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan demokratiýa boýunça halkara hatawatlarda ýyzdaky ornlary eýleýär we halkara synçylar ýurtda şu wagta çenli geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamaýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýaş estrada aýdymçysy Ibrahim Telimow neşe maddalary bilen iltisikli tutuk edildi we türme möhletine hukm edildi. Azatlygyň habarçylary bu barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşriniň maglumatlaryny tasdiklediler. Azatlygyň ýurdun kanun goraýjy darlarındaky bir çeşmesi 30 ýaşly Selimowyň ýanmarda tutuk edilendigini, şeýlede onuň ýany bilen uly mukdarda pul teristeleriniň hem tapylandygyny aýtdy.
Ibrahim Aşgabadyň eteginäki bagyr obasynyň golaýyna saklandy. Onuň ýany bilen başga da 2 adam tutsak edildi. Onuň ulugundan neşe maddalar we uly mukdarda pul terişdeler tapyldy. Anyk mukdaryny hiç kim bilmeýä. Emma pette doğrular vardı.
Dip hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran kanun goryjy darlaryň birindäki çeşmemiz aýtdy. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, Aşgabadyň Gunmatarındaky Göwükçi owasynda ýaşan Selimowyň üstünden suw diňlensigi hem geçipdir. Emma neşir oňa berilen tutuklyk möhletiniň entek aýan däldigini belleýär. Biziň çeşmelerimiz hem häzirlikçi bu maglumaty anyklap bilmediler. Azatlyň çeşmesi Selimowyň tutuk edilmeginden soň Azatlyň ozaldy habar berişi ýaly Selimowyň saklanan bagyr owasynda Aşgabatda we Göwüktepede nise süwdügärlerine we ulanyjylaryna garşy reýdiň gurnulandygyny bildirdi. Ýatdatdyk 30-njy ýanwarda Ahylyň Göwüktepe trawında kanun goryjylar tarapyndan nise süwdügärlerine garşy operasiýa geçirilip, paýtagt Aşgabatdan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen şäheriň etegindä ýarak sesleri hem eşidilipdi. Operasiýanyň netijesinde 10-rça adam sultandy kanun goryjy edarlaryň wekilleri de saklanypdy.
Bu ýürüýiş operasiýa Selimowyň tutsak edilmeginden 2 hepde töweregi soň şol sanyny onuň saklanan bagyr obasynda hem geçirildi. Operasiýanyň dowamyny umumy hasapda 30 töwereg adam saklandy.
Diýip çeşmemiz gurrun berdi. Azatlyk Aşgabatda we Göwüktepede bolan tutuk etmeler bilen birlikte Selimowyň tutuk edilmegi boýunça hem New York-dyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden, näde İçeri işler Ministrliginden kommentariýa we goşmaça maglumat talap bildi. Çeşmemiz bu tutuk edilenleri goloýdy. Belki de 10-njy martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda garaşylyşy ýaly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňis gazanmagyndan soň telewideniýede görkezmäge garaşylýandygyny hem bildirdi. Yurdun devlet medyasında vaqtal-vaqtal durly etmişlerde ayplananların, sultanda yurdun ozolku yukur dereceler etmilerinin hem kellesi sıyırılan, ili kandallı yağdayda özlerine arsı görküzme veriyen ve köpçülün önünde tovu ettirilen şekiller görküzülüyer. 2016-njy ýylda ýene bir meşhur türkmen estrada ýyldyzy Nazir Habibow hem neşe maddalary bilen iltesikli 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Onun hem özünü yazdırıp edýän çykyşy Türkmen telewideniýasynda görkezildi. Hukuk toparlary bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hökmünde häsiýetlendirýärler. Türkmenistanyň jenayet kodeksine laýyklykda korrupsiýa we neşe teristleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlaryň bi-kanun dolanşygy bilen bagly jenayetleri etmekde günäli bilinip, iş getilen adamlar wagtynda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň saýlaw möhümi dowam edýän mahaly ýurdun internet tulgamynyň tiýizligi epesli haýallady. Ulanjylar VPN hyzmatlarynyň peýdalanmakda kynçylyk çekýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 17-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. İnternetin tiýizligi juda pese gaşdy. Hiç ýyly VPN çeken ok, hatda tölewli VPN-i bolan adamlaryň baglanyp bilmeýär. Hatlar ören haýal gidýär. Bir hat ýibermek üçin 10 minut töwereg garaşmaly bolýar diýip bir paýtagt ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz internet tulgamyny emele gelen bökdenşligiň tutuş Aşgabatda dowam edýändigini habar berdi. Azatlyga mälim bolşuna görä ýurdun Balkan hemde Lewap welaýatlaryna hem ulanjylar internet taýdagatmaşy bilen bagly 1000-deş ýagdaýlara sebäpdar bolýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan käbir paýtagt ýaşaýjylar internet taýdagatmaşynyň häkimetler tarapyndan bilkasdaýyn haýalladylýanyny aýdýarlar. Görnüşinden bu kynçylyk adamlar YouTube-a tomoşa etmediýaly edilen çemeli. Videolary tomoş etmek beýlede dursun. YouTube düýbünden açylmaýar diýip paýtagt ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan internet taýdagatnaşygynyň tezligini epesli haýallamagy ýurtda ýerki prezident saýlaw möhüminiň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaş ýol başlary ýol bermegi makul hasaplap wezipeden çekilmek niýetini mälim eden soň 12-nji fevralda Türkmenistanyň parlamentiniň aşaky palatasy ýurtda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek var barada karar kabul etdi. Saylaw kampaniyalaryna bagdalygy berilmegi bilen daşary ýurtlarda hereket edýän käbir türkmen opozisiýa wekilleri Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärlige döw talap boldy. Daşary ýurtlarda siýasy garşylyk toparlarynyň hemde aktivistleriň saylawlar boýunça video çykyşlarynyň güýçlenmegi bilen Türkmenistanyň 10-dan ören haýal bolan internetiň tezligi öňküsinden hassa haýalady. Süýnçiler Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saylawlaryň asla açyklyk we aýdyňlyk şertlerine geçirilmeýändigini üntü çekip ýokary wezipe dalaş edýän prezidentiň oglunyň saýlaw ýeňişine kesgitli netije hökmüne garaýarlar. Serdar Berdimuhammedow dalaşgärliginiň resmi taýdan merkezi saýlaw komiteti tarapyndan belligi alynmagynyň ýa-da emigrasiýada ýaşaýan öňkü siýasy tutsak geldi Karizow YouTube ulgamyna çykyş edip öýdünin Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligini ýa-lan etdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň demokratik saýlaw opozisiýa toporunyň lideri Murat Gurbanow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine öz dalaşgärligini hödürledi. Olar özlerinin saylawlaryň onlayn geçirilme ugruna kampaniya alıp baryanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň saylaw kodeksiniň 5-nji maddasy saylawlaryň innovasion tehnologiýalar arkaly gurulmagyna we geçirilmegine ruhsat berýär. Türkmenistanyň internetiň tezligi juda haýal bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy internetiň tezliginiň ýangy ýakynyna geçirilen halk massagatynyň nowatdan daşary mejlisinden has adalym haýal bolanyny habar berýär. Saylawlaryň ýygnan edilmeginden soňra ýagdaýlar ýaramazlaşdy. Häkimetler saylawlaryň ýygnan edilmeginden soňra emigrasiýada aklaryň işçiňleşdiklerini bilýärdiler. Häkimetler opozisiýanyň hemde aktivistleriň çykyşlarynyň iňjilikli bolýarlar diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtda bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Synçylar dünýäde dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň hemde ýurtda giň aýran işsizligiň arasynda daşary ýurtlarda galýan türkmenistanlaryň sanynyň köpdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň konstitusiýasy adatdan daşary ýagdaýlarda we harby ýagdaý düzgüni hereket edýän döwründe saýlaw geçirilmegini gadagan edýär. Türkmenistanyň hökümeti öz şäherini hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady we pandemiýanyň fonunda ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaý ýygnan etmedi. Ýöne sewtary hereketi çäklendirmek, bazarlary we dukanlary ýapmak ýaly bölekliň karantin düzgünlerini girdi. Düýbe Britaniýada ýerleşýän cable.co.uk neşriniň geçen ýyl geçiren barlyklaryna görä Türkmenistanyň ýylatyna dünýäde iň haýal tezlikli internet hödürlenýär. Galy berse-de Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ýurtda dürli internet çeşmelerini göderişçiligiň berkidilmegini talap etdi. Prezidentiň bu talaby Gazawstanda bolup geçen protestoryň ýa-da gawat geldi. Ýatlasak ýanwaryň başlaryna Gazawstanda suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutaşan protestler soňu bilen zorlukly gozgolyňy urildi we gazak häkimetleri öz ýylatynyň nägililigini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýol başlygynyňky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby ýardym sorady.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik websaýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com websaýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.